Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā. Lai arī kosmosā pabijuši ir gana daudz cilvēku, tomēr jāsaka, ka uz visu cilvēku fonu tur nokļūst izdodas retajam. Sajūtas atgriežoties uz Zemes pēc darba starptautiskajā kosmosa stacijā nevelti ir grāmatas cienīgs stāsts, un tās nesen kā latviski iznākušā grāmatā arī izklāstīs arī astronauts Tims Pīks. Par viņa grāmatu un kosmosā pavadīto laiku tad arī šodien mēs runāsim redzījumā ar cilvēkiem, kuri ne tikai jau ir paspējuši izlasīt jauno grāmatu, bet arī labi orientējas kosmosā. Jautājumos. Taču līdz tam vēl uzzināsim, kas jauns inženiera un miljardiera Ilona Maska raķeša būs uzņēmumā SpaceX. Smaga, milzīga apmēra, bet praktiska, daudzkārt izmantojama un vidēji draudzīga. Tā dažos vārdos var raksturot jauno kosmosa kuģi, kas top Teksasā zem klājas debes. Vairāk par SpaceX parametriem un jaunumiem manai kolēģei Zanei Lācei tūdaļ stāstīs astronomijas entuziasts Raitis Misa.
Nereizi vien šajos raidījumos esam stāstījuši par pasaules slavenā uzņēmēja Ilona Maska, ASV elektrisko automašīnu ražošanas uzņēmuma Tesla Motors vadītāju un arī gaisa kuģu būvētāju darbību. Un tie, kurus interesē jaunumi kosmosa tehnoloģijās, droši vien regulāri seko līdz Ilona Maska Twitter kontam, kur viņš detalizēti rāda un stāsta par darbu pie jaunās raķetes. Apmēros un svarā milzīgas uzpariktes, kuru nākotnē varēs vairāk kārtīgi lietot lidojumiem kosmosā un atpakaļ uz Zemi. Plašāk par SpaceX jaunumiem stāsta astronomijas entuziasts Raitis Misa.
Un tas lielais paziņojums ir tāds, ka tagad beidzot ir izzīmējušās tās kontūras, kāda tā raķeta tiešām būs. Ir arī Teksasā uzbūvēts tas Starship Mark 1 prototips, kurš ir lidot spējīgs, kur ir trīs dzinēji klāt, un viņš arī tiks izmantots lidojuma testam reālam kaut kad nākamā gadā. Tad tā paziņojuma laikā, protams, tika arī vēl citas detaļas stāstīts, piemēram, tas, ka būs raķeta Super Heavy, kas būs faktiski tā kā pirmā pakāpe, kas nodrošinās to, ka šis Starship varēs nokļūt orbītā un tālāk arī uz mēnesi, piemēram. Jā.
Pārskatot SpaceX mājaslapu, tur ir arī grafiski attēlots, nu, ka tā raķeta tiešām ir tagad garš milzīgs zīmuls. Izlido kosmosā un pēc tam viena daļa atdalās un atnāk atpakaļ uz Zemes. Es pareizi saprotu,
jā, tā kā tas jā, tieši tā
aste jā, nosēž no tās pašas vietas, no kurienes viņa ir palaista.
Tā ir tā doma. Faktiski ar to bija jāsāk, ka doma ir radīt raķeti, kas ir pilnībā izmantojama daudzkārtīgi. Kā zināms, visas esošās raķetes ir tādas, no kurām kaut ko nāks izmest. Vai nu visu to pātrinātāju daļu, jebkurā gadījumā kaut kāda daļa no aparatūras tiek iznīcināta pēc starta. Vai nu sadeg atmosfērā vai paliek Zemes orbītā un netiek izmantot atkārtoti. Starship ideja ir, ka visi dzelži, kā saka, tiek izmantot vēlreiz, uzpildam degvielu, paskatāmies, vai nav kaut kādas plaisas un lidojam atkal ar mērķi, lidot apmēram ar vienu komplektu, teiksim tā, lidot apmēram 1000 reizes gadā.
1000 reizes gadā?
Tas ir mērķis, jā.
Kāpēc tik bieži nākotnē vajadzētu vai varētu šurpu turpu, es tā drīkst izteikties, lidināties?
Ko darīt kosmosā būtu, ja vien būtu iespēja tur lēti nokļūt? Un šis Starship faktiski šo problēmu savā ziņā risina, jo tieši tie visi dzelži ir tas, kas maksā visvairāk naudas. Teiksim, degviela tur maksā mazāk kā miljonu šādam startam. Ja? Visi pārējais tur maksā ļoti daudz. Un ja tu var lēti tikt kosmosā, tad tur arī daudz ko var darīt. Tur būvēt lielas kosmosa stacijas, var lidot uz mēnesi, taisīt bāzes, apgūt asteroīdu resursus.
Tas, ko Ilons Masks līdz šim ir presē paziņojis, es saprotu, ka tas mēnesis tā būtu tā kā tāda starpstacija tālāk ceļojumam uz Marsu.
Jā, tāds plāns ir, jo tur ir virkna lieta. Pirmkārt, ja jāstartē no Zemes, tad ir nepieciešams daudz vairāk enerģijas nekā startējot. Visdrīzāk jau no mēnesa orbītas, ne no paša mēnesa. Un tā ir slikta ziņa raķešu faniem, jo starts uz Marsu nenotiks no Zemes. Protams, kosmonauti tāpat raķeta startēs kosmosā, bet viņi nelidos uzreiz uz Marsu, bet pārsēdīsies vai kaut kādā veidā pāries citā kuģī. To neviens nezin, kā tas būs, bet tas nebūs tiešais starts, tas būs starts uz kuģi, ar kurš tad arī tālāk lidos.
SpaceX arī ir īpaši ar to, ka tur gan cilvēks, gan tās kravas varēs pārvadāt. Vai jūs varat uzburt gan man, gan klausītājiem, lai mēs saprastu, nu, cik tas kosmosa kuģis ir milzīgs un smagstajos apmēros salīdzinot ar citām raķetēm?
Tātad Starship celtspēja plānotā ir Zemes orbītā nogādāt 100 tonnas kravas. Un ja viņu veido pilotējam, tad tas varētu būt kādi 100 cilvēku nogādāt orbītā. Tas ir pret kaut kādiem maksimums ir bijis 7 šobrīd, tad tas mērogs tādā veidā diezgan labi ir uzturams.
Par raķetes apkārtmēriem, garumu un svaru
tā,
runājot?
Tad, svars nav precīzi zināms, kāds būs, bet tā pirmās pakāpes, kas ir tā, kas cels visu to no Zemes augšā, celtspēja plānot apmēram 7500 tonnas. Tas ir aptuveni skaitlis, kurš noteikti tāds nebūs, bet tas ir tas, ko viņi plāno. Protams, kad visa tā masa lielākoties ir degviela, kas ir metāns, un kā jau visām raķetēm, viņas faktiski ir liels degvielas mucis, ja, tad tas jāsaprot, bet celtspēja 7500 tonnas, liederīgā krava 100 tonnas, kā teicu, un kopējais garums ir virs 100 metriem, tātad diezgan tāda pamatīga konstrukcija.
Jūs teicāt, ka Ilons Masks šos gaisa kuģus būvē, lai radītu pēc iespējas mazāk izmešu kosmosā, tātad šīs detaļas nolaišas atpakaļ uz Zemes, kaut ko, ja vajag tur piekrāso, pielabo, bet kā tas ir ar degvielu? Kā jūs pats teicāt, milzīgas degvielas mucas.
Tātad atšķirība, jau teicu, degviela ir metāns, nevis petrolai, kā tas ir tradicionāli. Un tam ir milzīga nozīme tādā ziņā, ka metāns ir, pirmkārt, viņu var ražot, piemēram, no ogliskāpās gāzes. Ir process, kur uzliek saules baterijas un vārās katlas, un es tagad smējos ļoti skaļi, un nāk ārā metāns. Un tas arī ir viens no viņa plāniem, šo visu padarīšanu taisīt CO2 neitrālu, kas ir vēl papildu lieta. Ar petrolēju loģiski to nevar, tas ir fosīlais resurss, kur nevar tāda tik vienkārši. Protams, arī tagad ir iemācījušies laboratorijās kaut kādu petrolēju līdzīgu šķidrumu ražot, bet tas nav tas. Metāna ir viegla. Un otra lieta, kas ir svarīga, kādai metāns ir šī degviela, to var ražot arī uz Marsu, uz vietas. Ja tu nonāktu, tad atpakaļ ceļam vai uz vietas nepieciešamiem patēriņam nebūtu to degvielu jāved no Zemes. Viņu varētu saražot turpat uz Marsu, jo Marsa atmosfēra ir vairāk kā 90% ogliskābās gāzes, un to vienkārši ņem un ražot to degvielu.
Vēl skatot uz topošo gaisa kuģi SpaceX, ir jāmin materiāls, no kā tas tiek gatavots. Kā teica mans sarunbiedrs, laikā, kad lielais vairums kā izēj materiālu meklē kādu vieglāku substanci, SpaceX tiek gatavota no tērauda.
Visi jau cenšas to korpusu izveidot pēc iespējas vieglāk, vai no kāda alumīnija sakausējuma vai oglekļa šķiedras. Tagad mūsu pašu ir Baltika lidmašīnas jau lielākoties no oglekļa šķiedras kompozīta materiāliem veidotas. Un šeit ir cita izvēle, šeit ir nerūsošais tērauds.
Kāpēc?
Virkne faktori. Pirmkārt, nerūsošais tērauds ir karstumisturīgāks, un viņš ir kaut kādas 60 reizes lētāks par oglekļa šķiedru apmēram sanāk. Un tad, kad veic aprēķins un paskatās šitādu lielu buņģi, lai uztaisītu, tur vajag daudz tā materiāla, un tās izmaksas, kas ir nepieciešamas, ir ļoti atšķirīgas. Ja mēs rēķinām, kad materiāls maksā 60 reizes lētāk, ir viegli apstrādājums, viņu var, zem, klaist debesis sametināt to raķeti, nekādas speciālas. Tur angārs nav vajadzīgs, starp citu, tā raķeta, kas tas prototips, kas šobrīd Teksasā jau stāv, viņš jau arī ir, zem, klaist debesis sametināts. Tur nav bijis angārs, nekā tur viņiem vēl nav. Viņam tur neliels tikai ēkas ir, kur cilvēkiem no lietas paslēpties, bet raķeti jau stāv. Un ja viņi būtu izmantojuši vai no alumīnija sakausējuma vai oglekļa šķiedras kompozīta materiāls, tad viņi tik viegli nebūtu uztaisīti. Un tad, kad visus aprēķinus veic, tad vēl viena lieta, ko tāraudam vajag mazāk termoizolācijas. Ja teiksim, alumīnija korpuses līdz kādiem 160 grādiem nezaudē stiprību, kad uzkarst, tad tāraudam tie ir tū 900 grādiem, un tā ir liela starpība. Un vēl viena lieta, ko pats Masks smiedamies teica, ka ja mēs, piemēram, raķetu tagad aizlidojam uz mēnesi, mēs viņu varam mierīgi sazāģēt gabalos un uztaisīt no viņas kaut ko citu. Ja viņi būtu no alumīnija vai no oglekļa materiāliem, to nevarētu izdarīt. Bet ar nerūstiešo tērauda to droši var darīt. Un tērādam tur saliek daudz mazāk vatas, un viņš nonāk apmēram tas pats pēc svara.
Tātad interesanti var turpināt sekot līdz gaisa kuģa tapšanas procesam, bet par tuvāko nākotni runājot, Raita Smisa teica, ka arī Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija ir izlēmusi sadarboties ar SpaceX, lai atkal iekarotu mēnesi.
Starp citu runājot par līgumiem, burtiski šonadēļ NASA parakstīja līgumu ar SpaceX par to, ka viņi vēlas Starship izmantot kā vienu no komponentiem, lai atgrieztos uz mēnesi. Līdz ar to Starship faktiski jau ir arī uz papīra ir parakstīts kaut kāds jau saistošs dokuments par to, ka apmēram 22. gadā viņam būtu jau jālido ar kaut kādu liederīgu mērķi uz mēnesi NASA uzdevumā.
Par jauno kosmosa kuģi SpaceX stāstīja IT speciālists un astronomijas entuziasts Raitis Mīs, un ar viņu tikās mana kolēģi Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā mēs studijā tiekamies ar tiem, kuri ir paspējuši izlasīt kādu astronautu sarakstītu grāmatu par savu pavadīto laiku kosmosā un gatavi dalīties par izlasīto iespaidos.
Zināmais, nezināmajā.
Eiropas kosmosa aģentūras astronauts Tims Pīks 186 dienas no savas dzīves ir pavadījis starptautiskajā kosmosa stacijā. Iegūtā pieredze un daudzie līdzcilvēku jautājumi par to, kā tad ir dzīvot un strādāt ārpus mūsu planētas atmosfēras, mudināja astronauti par savu pieredzi uzrakstīt plašākam interesantam lokam, un nu, pateicoties apgādam zvaigzni ABC, viņa grāmata nonākus arī līdz latviešu lasītājiem. Tad nu par grāmatu un to, par ko Tims Pīks piedzīvojis kosmosā, saruna ar mūsu pašmāju kosmosa ekspertiem. Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieks un Latvijas Universitātes muzeja eksperts Ilgons Vilks šodien ar mums studijā. Labdien!
Labrīt!
Un portāla Starspace redaktora un Suntažu observatorijas saimniece Anna Ginter. Sveicināti!
Sveicināti!
Jūs esat viena no tiem pirmajiem, kas ir izlasījuši, bet mēs visi trīs esam viena no pirmajiem, kas ir izlasījuši šo te grāmatu. Pirms tā nonākusi grāmatu plauktos grāmatnīcās, es saprotu, tagad jau arī plašākam pulkam ir pieejama. Vai kādas jūs tās pirmās sajūtas pēc grāmatas izlasīšanas? Jo zinu, ka jūs neviena viena astronauta sarakstītu grāmatu esat lasījuši. Ir kaut kas citādāks, ir kaut kas vairāk uzrunājošs?
Nu, patiesībā es pat vēl nebiju dabūjis grāmatu rokās, kad es teicu, o jā, tā ir ļoti laba grāmata, jo es faktiski sākumā viņu sajaucu ar to otru Tim Pīka grāmatu, kuras bija lasījis angliski, kur ir liels uzsvers uz to astronautu sagatavošanas procesu, kā notiek atlase, kā notiek treniņu, kurā ir arī daudz visādu testu, kurus cilvēki var paši pildīt, tā sakot, nosacīt gatavoties astronautu misijai. Bet, nu jā, tad, kad es šo izlasīju, sapratu, ka tā ir tā otra, kas stāsta par viņa pieredzi kosmosā. Nu, un, kad es sāku lasīt, tad es arī varēju apstiprināt. Jā, tiešām laba.
Labi. Anna, kāds tevs vietējums?
Jā, man patīk tas formāts, kad tur ir jautājumi, kurus uzdod cilvēki, bērni, pieaugušie, un tad Tims Pīks cenšas uz trim jautājumiem atbildēt. Un jā, man radās vēlme vēl izlasīt arī angliski, paskatīties, kā tas ir angļu valodā sarakstīts, tā kā gribētos arī tagad jāizlasa arī angliski būt.
Bet jums tā sajūta ir visicamāk salīdzinot tulkojumu ar oriģinālu, tur radīsies citi varbūt vērtējumi, bet tā sajūta ir, ka latviešu lasītājs ir iegūst, ka mums ir iztulkot šādu grāmatu latviešu valodā. Vai tie, kurus interesē šīs lietas, jau sen parasti ir izlasījuši visu to, kas saistās ar astronautu dzīvi kosmosā?
Nu, tie, kurus ļoti interesē, tiešām varbūt jau ir izlasījuši, bet ir gana plaša. Es domāju, potenciālo lasītāju slānis, kuri vieglāk un labprātāk izlasīs latviešu valodā, un tomēr arī drukātā veidā, jo man pašam vēl ar vien kaut arī daudz las grāmatas elektroniski, tomēr patīkamāk ir paņemt to drukāto, var pašķirt atpakaļ vieglāk un daudz ko. Tā kā tas ir labs darbiņš, kas ir izdarīts, un tas saturs tiešām interesants. To jautājumu ir bijusi gūzma, bet viņš ir tā saprātīgi viņas sagrupējis tā, lai varētu atbildēt arī izvēršot tās atbildes. Nu, katra lieta plašāk.
Tā kā tas nav intervijas atreferējums noteikti grāmatas formā, bet tas stils mazliet atgādina, vai ne? Jo grāmatas tas rakstīšanas veids ir tā kā jautājums, pat dažkārt, kurš ir uzdevis šo jautājumu, un tad Tims Pīks sniedz atgādu plašāk.
Jā, man patīk tas, ka ir arī secīgi visi tie procesi, kā astronauts nokļūst kosmiskajā stācijā, ar visu startu aprakstu, kāda ir sagatavošanās procesa, pēc tam dzīve kosmiskajā stācijā, pēc tam atgriešanās atpakaļ uz Zemes, tāds, nu, rodas tāda kopējas stāsts par visu šo viņu piedzīvoto. Un es domāju, ka tagad tojoties Ziemassvētkiem jaunogadam, ka mēs parasti kaut ko dāvinam, ja ir kāds cilvēks, kuram patīk šī joma astronomija un kosmonautika, es domāju, ka tā būtu laba dāvana.
Nevēl dažkārt cilvēks saka, nu tas ir tāds tā kā spēja iejusties kosmonautā, astronautā ādā, ja pats neesi. Tas tā kā varbūt pat ir ļoti...
Tas sagrauj iespējams arī dažus mītus un tās... gaidas, ja mūsu iedomas, piemēram, par to, cik skaisti izliet atklātā kosmosā, cik tas izskatās viegli un patīkami. Man jau šī ideja par vieglumu un patīkumu sagrūpa pēc tam, kad es izlasīju Scott Kelly grāmatu un Un tagad Tim Pīk lasot, tas apstiprinās, ka, jā, ka tas patiesībā ir ārkārtīgi smags, sarežģīts un ļoti bīstams pasākums iziešana atklātā kosmosā.
Un tomēr droši vien psiholoģiski sevi ir jāpārvar. Es te nu pat biju Šanhajā, tur ir televīzijas tornīs tikla grīdi 260 metru augstumā. Es nevarēju piespiest sev uz tās uzkāpt. Astronautam tajā brīdī, kad viņš atver to lūku un izbāžās laukā, viņam ir jāspēj iekāpt šajā tukšumā.
Jā, kur nav stikla grīda, jā, tur nav pats stikla grīda. Pats Tim Pīks, jā, par to iziešanu kosmosā raksta grāmatā vienā teikumā vienlaikus pārsteidzošākais un vislielāko pazemību raisošais piedzīvojums manā dzīvē. Tas ir neieju detaļās tehniskās, kas kā kuram notiek tajos brīžos un cik ļoti, bet es vienu bīstam un ļoti sarežģīta lieta ir šie iziešana kosmosā. Viņš runā par to, ka ļoti dīvaini ir bijis redzēt to melno tukšumu. Nu, tā viņš to nosauca, man liekas, tukšumu viņš tā ir teica, jā. Kad no vienas puses liecies ļoti mazs un niecīgs, kaut kā ļoti liela priekšā. Kā jūs dalītos atmiņās, es nezinu, idejās par to, kā tā iziešana kosmosā Tim Pīka, nu, acīm vai vārdiem ir bijusi citādāk no tā, kā to aprakst citi astronauti.
Jo par to tukšumu, jā, tas ir svarīgi saprast, jā, jo jau iziet atklātajā kosmosā, tad, kad spīd saule, lai stacija būtu apgaismota, un tā saule tik spoži spīd, ka atsadaptējas tam spožumam, un tā, jā, un tad uz spožā zeme vēl kaut kur zem kājām. Tās zvaigznes tiešām nevar saskatīt, tas melnums tiešām, acīm redzot, šķiet fantastiski melns uz zemes, nekad tik tumšs debesis nemaz nevar būt. Un interesanti, nesen šeit Rīgā bija tikšanās ar vienu krievu kosmonautu Aleksandru Aleksandrovu, un arī viņš teica uzsvēr tieši to, ka jā, viena lieta ir aizlidot kosmosā, bet vismaz otrā puse ir iespaidu, kas saistīta ar šo iziešanu atklātā kosmosā.
Bet vai katram astronautam, kurš ir aizlidojis uz startautisko kosmosa staciju, mēs varam teikt, būs iespēja un vajadzība iziet kosmosā, vai tas gadās tikai katram tur retajam, trešajam vai piektajam?
Nevarētu teikt, ka retajam, bet principā jā, tas ir noteikti cilvēki, kuriem ir šis uzdevums iziet atklātā kosmosā. Tas nav tā, ka aizbraucos uz kosmosko staciju un tagad es iešu ārā. Tas nav tik vienkārši, jo šis process sagatavošanās tiem darbiem, kas ir jāveic ārpusē, tas notiek jau šeit uz Zemes. Viņi tiek trenēti īpaši šai misijai, īpaši izstrādā šos pārgājienus pa tām struktūrām, kas tur ir tie reliņi un tā tālāk. Tas, jo tā iziešana, tas nav tā, ka mēs iziem ārā, tagad no, vakarā nav ko darīt, iziešu ārā pastaigāties. Tā
bet visi, kas lido, tiek sagatavot iziešanai, vai viņi zina?
Tikai tie, kas konkrēties, jā.
Var arī nepaveikties, un tā lidojuma programma nav paredzēts, bet, nu, starptautiskā kosmiskā stacija jau ir milzīga saimniecība, un tur ir daudz, kas darāms, gan dažādi aparatūri tiek nomainīti, kaut kas sabojājas, kaut kas ir, gribot, negribot, jānomaina, tiek papildināta. Tā kā droši vien būtu jāpapēta, tad drīzāk, man liekas, būs izņēmums, ka neiziet kosmosā atklātā. Nu, tais īsajās vizītēs, piemēram, nu, tā kā Irāņu astronauts, šo, kas bija tagad, bija vai vēl tagad ir stacijā.
Nē, man atgriezies jau apakaļ. Tas atpakaļ.
Viņi ik pa pusgadam, vai nemainās, tas standarts ir.
Tas ir tipiski, jā. Un šobrīd, redz, ir atsāktas arī tās īsās vizītes, pa kurām maksā šajā gadījumā, un tas apvienot Arābu Emirātu maksāja pa šī paša astronautu vizīti. Bet mēdz būt arī kā gadu, kā piemēram
Skots
Kelijs pavadīja. Tas bija speciāli medicīnisku pētījumu dēļ.
Nu, viņam jau bija īpaši arī, nu, var teikt, nosacījumi uz Zemes palika viņu brālis. Jā. Tur bija interesanti paskatīties, kas notiek ar abiem viņu brāļiem, kad viens ir uz Zemes un viens veselu gadu kosmosā. Skots Kelijs, starp citu, satika Tim Pīku augšā, vai ne? Tad, kad jā. Tim Pīks atbrauc, tas Skots Kelijs bija tas, kurš prasīja, ko tu iztēdīsi.
Jā, sviestpēc.
Jā, nu tie tiešām ir tādi, nezinu, brīži, kur, liekas, dalās arī astronauti savā piedzīvotā. Tur augšā, liekas, tāda, nu tur tāda ļoti vienkārša, un, liekas, tāda tikpat ikdieniša dzīves. Ja domāju, ja tu vēl sēdi neiekāpi starptautiskā kosmosa stācijā, un tev Skots Kelijs prasa, ko tu pasūtīsi ēst, laikam tas atgādina tādu zemes dzīvi.
Man liekas, arī grāmatā bija uzsvērts, arī Tims Pīks pats saka, ka tas nav tā, ka astronauts uzbrauc augšā, un tad viņš visu laiku tikai pie iluminatoriem viens skatās un priecājas, cik tur ārā skaisti. Šiek tas kļūst par ikdienu, un tev jāpielāgojas tajai dzīvei, tev jāpielāgojas tam konkrētajam režīmam, tev ir darbi, kas ir jādara, un tev darbi ir daudz. Tā kā, nu, nav tā kā astronauts raukšā vietu, to vien varētu darīt, kā skatīties melnumā un zvaigznēs un uz zemi. Un tam
ir savs grāmatas.
Jā, bet katrā ziņā, kas arī apstiprinās viņa darbā, ir tas, ka ir šis overview efekts, kas ir tas pārefekts, ko es īsti nezinu, kā lai Latvijas to pasaka, ko cilvēks izjūta tad, kad viņš skatās uz zemi no attālumu un no augšas, un tā īpašā sajūta. kas ir šajos cilvēkos. Vai to var iegūt arī atrodoties uz Zemes un skatoties attēlos no kosmosa vai video materiālos, man ir grūti pateikt, vai tas tāds efekts ir piedzīvojams arī mums tiem, kas esam šeit.
Laikam jau nē, bet nu jā, un kad beidzot Virgin Galactic sāks lidot, tad tie cilvēki par 200 tūkstoši dolāriem varēs izjust kaut kā uz 5 minūtēm kaut ko tūšai sajūtai.
Nu šie cilvēki nav, viņi taču nebrauks līdz starptautiskās kosmosa stācijas
Protams,
augstumiem.
Protams, nē, viņi nu, tur ir apmēram 100 km augstumā, bet vienalga tur jau bija tā melnās debesis un tā zilajā doma, kā tarp tā zeme, tas jau ir redzams. Un man ir vēl dažiem galvenokārt krievu kosmonautiem gadījies tikties un visi tiešām uzsver. Tas kosmiskais lidojums cilvēku pārveido. Tādā ziņā, ka tas, tie, kas ir pabijuši kosmosā, tie ir sapratuši, tomēr tā mūsu zeme nav liela, cik viņi ir trausla un ka viņi ir jāsargā. Un to ļoti daudzi kosmonauti savos stāstos uzsver un arī kaut ko varbūt ir sākuši darīt kaut kādu nu, tur misijas ūtni lomu, lai kaut ko šajā jomā mainītu.
Laikam jā, arī tas ir tāpēc ierasts, ka katrs astronauts pēc tam, gandrīz katrs raksta grāmatas par kaut ko, vai
Daudz
par
rakstu, vismaz,
sagatavošanos, jā. Vai to, kā tur ir gājis, vai pēc tam par kaut kādām pārdomām jā. Atgriežoties. Tima Pīka gadījumā, tie viņa 6 mēneši starptautiskajā kosmosa stācijā, nu kā jūs pēc grāmatas izlasīšanas vai interesējoties, kā viņam tur ir gājis, viņam bija tāda salīdzinoši viegla misija un bez lieliem starpgadījumiem, vai viņam tie 6 mēneši bija tādiem nu, notikumiem un adrenalīna bagāti?
Bija pašā sākumā, tuvojoties stacijai, ka kāds spiediena sensors te kosmosa kuģa dzinējā nav nostrādājis pareizi un automātiskā tuvošanās sistēma atslēdzās un kuģis sāk attālināties. Tas kosmosa kuģa komandieris, kurš jau 6 reizes lidojis kosmosā un tilt cilvēks ar milzīgu pieredzi, pārņēma to rokas vadību, vienreiz mēģināja neizdevās un tulīt jau tur tā dramatiski, tulīt jau stacija ies zemes ēnā būs tumš, a tur jāredz tāds panelis, uz kuru jātēmē, un, bet ar otru reizi izdevās. Tim Spīks minēja, ka tas esot bijis pats tās saspringdākais moments.
Bet pats pirmais brīdis, pirms nokļūšanas stacijā, viņam izvērtās par visas misijas tādu visu nervu kutinošāko brīdi.
Man liekas, tā pārējā misija bija tāda visai standarta uzdevumi, un viņš, protams, apraksta tas, kas viņam visvairāk patika, kas mazāk patika, kas likās galēcīgāks, kas interesantāks, bet... Viņa grāmatā es nemanīju tādus, nu, ka uzsvērtu uz dažādām kaut kādām problēmām. Viņš vairāk aprakstīja tādu, kā tā reālā ikdiena ir tā astronauta. Lai cilvēks nedomātu varbūt arī, ka tas ir pārāk iedvesmojoši vai pārāk gluži otrādi, pārāk visu laiku bīstam. Tā ir vienkārši dzīvošana slēgtā telpā. Ar ko bet arī ir jārēķinās.
Ne tikai slēgtā telpā, bet ļoti dīvainos apstākļos. Jā. Es domāju, nu kaut vai...
Tas pats ventilātora troksnis, kas pie kura visu laiku, bet cilvēks pie tā viss pierod, jā.
Nu, un tas viņš arī, piemēram, arī tai otrā grāmatā arī ļoti daudz uzsver to, ka, nu, ir ļoti svarīgi šie te treniņi laikā, visi šie sadarbības treniņi, ka liela daļa šī tīri psiholoģiskā spēja sadarboties slēgtā kolektīvā un šādos te ierobežotos apstākļos.
Bet par to ikdienas dzīvi viņš arī diezgan daudz lapušu velta jautājumiem, kas, nu, parasti ir ļoti saprotami un cilvēki uzdod, laikam, te katram astronautam, ko sastop, kā jūs tur dzīvojat, kā jūs ejat uz tualeti, kā jūs tiekat galā ar apkārtnes uzkopšanu, jo nu, tie apstākļi pilnīgi neiedomājumi, viss taču lido pa gaisu.
Jā, tas brīvā krišana, tas ir lielākais faktors, kas izmaina visu to, ko mēs esam ikdienā šeit pieredzējuši un pieraduši uz zemes. Tā kā, tas ir tas, kas cilvēkam liekas visinteresantākais, bet ļoti labi, ka viņš arī uzsver, ka tas nav kā, ka mikrogravitācija ir nepareizi. Ka gravitācija tur darbojas arī kosmiskajā stacijā, bet tas ir jāsaprot, ka tas ir brīvais kritiens, ka cilvēki bieži vien mūsdien, nu, uz zemes domā, ka tur gravitācijas vairs nav, bet gravitācija darbojas arī tur.
Bet kā sanāk, mikrogravitācija nav īsti pareizi teikt?
Jā, viņš teica, ka neesot īsti korekti teikt.
Nu, tas ir tādā nozīmē, ka tā mikrogravitācija rodas no tā, ka nu, ir kaut kādas nelielas kustības stacijā, to, ka kādi orientācijas dzinēji pareizē tiek iedarbināt. Tajos brīžos var runāt par mikrogravitāciju uz šī vispārējā brīvās krišanas fona. Bet kopumā, jā, tas kosmos... Jā, tā ir tā lieta, kas, nu, bet principā to ir viegli saprast. Tas kosmos, kuģis ir ieskrējis tik ātri, ka viņš krīt uz zemi, bet viņš lido arī horizontāli. Visu laiku aizkrīt zemē garām, jo zeme ir apaļa, viņš visu laiku krītais tā izliekuma. Es domāju, to var iztēlot.
To var mēģināt iztēloties, bet katrā ziņā, protams, mēs varam katrs, kurus interesē, nu tad konkrēti mazgāšanās, labai rīcības, viss pārējais kosmosā par to izlasīt. Bet kas bija ļoti interesanti, viņš vienā jautājumā stāstīja, kas notiek trenējoties kosmosā, kur paliek sviedri. Bija tāds jautājums no kāda interesanta, jo viņš skrēja maratonu Londonas, esot startoviskā kosmosa stācijā. Varbūt izstāstiet klausītājiem, kas īsti ir, kāpēc viņš skrēja to maratonu.
Viņš jau pirms tam bija skrējis, līdzīgi kā Sanita Viljams arī līdz ierašanās kosmiskajā stācijā bija skrējis maratons, un tā ir tāda kā tradīcija maratonistiem, turpināt šo tradīciju. Un arī Tims Pīks vēlējās skriet maratonu. Bet kas bija interesanti, ka es lasīju par Sanitu Viljams, viņa nestāstīja dažādas tādas medicīniskās detaļas. Timam Pīkam bija tieši tas uzsvērts, ka kādā brīdī tas iejūks, tā varētu teikt, kļūva pārāk nērts. Un viņam bija grūti, viņš arvien kāpināja tempu, lai varētu ātrāk tikt vaļā, līdz ar to viņš noskrēja daudz ātrāk, nekā viņš bija domājis.
Bet viņš arī sanāk, ka viņš noskrēja ar daudz lielāku tā kā fizisko slodzi to pašu, ja viņš skriet uz zemes tos pašus kilometrus noskrīt.
Citādāk, visticamāk
tas,
slodzi.
Tas ir citādāk, jā. Jo redz, katrajā tajā atspierē no celiņa, viņš pats paceļas augšā, tas iejūks viņu atkal velk pie tā celiņa.
Viņš kā palēkdamies, es laiku skrien.
Jā, tas, laikam mums to grūti ir saprast līdz galam, bet tas ir visam atšķirīgi. No tas pus viņam nav jāpārār savus svārus, viņš tikai cilā savus kājus.
Interesē, kā to ieskaitīja Londonas maratona rezultātos, kā laiku, kurā viņš ir iekļāvies.
Viņam uz zemes bija līdzjutēji, kā viņš pats arī raksta savā grāmatā, kur skrējuši esot līdzīgos astronautu tērpos uz zemes maratonu. Tā kā tas tāds, šīs sīkās detaļas it kā, kas tas ir, tas vairāk izstāsta kā tāda izrādīšanās, bet tas padara to astronautu darbu cilvēcīgu. Ka tas nav tāds kaut kāds tāds, tiešām mistisks, pompos un nesaprotams, bet tiešām tas, ko viņi dara ikdienā, kā viņi savā starpā komunicē, un arī Scott Kelly grāmatā man tas ļoti patik, tā savstarpējā cilvēcīgā būšana, ka viņi iet pie krieviem ēst, un krievi nāk pie viņiem, ka tas nav tā, kā šeit mēs uz zemes, mums ir robežas, mēs te visu dalam, mums ir politika. Tur augšā tas viss pazūd, un tas, man liekas, ir visforšākais tajā visā projektā, lai arī cik viņš būtu izmaksājis, ka ir tas cilvēciskais, ka mēs tomēr kā suga varam darboties kopā.
Šobrīd kaut kā Krievija šīs te Sojuz raķetes ir tās, kas ved cilvēkus kosmosā, kosmos kuģi, ir tie, kas ved, un tur nenāk, bet tas ir amerikānis, brits vai kāds cits.
Nu jā, tieši tā. Un es par šo grāmatu lasot, es tā piedomāju, proti, ir jau nācies lasīt visādas grāmatas par kosmonautu dzīvi, un kaut kādi tādi atsevišķi fragmenti tur ir bijuši, bet šī grāmata kolosāli tā no paša sākuma līdz beigām, no starta. Tur pēc tam ir posmiņš pa sagatavošanos, un tad pa visām fāzēm beidzot ar nolaišanos tiešām ļoti detalizēti izstāsta šo te procesu. Tik detalizēti es neesmu citur lasījis.
Tā kā tas ļauj dzīvot līdzi.
Iejušties astronauta ādā, tāpēc arī šo varu rekomendēt.
Bet pats par to sākums, par to iejušanos astronauta ādā, man tiešām esmu lasot pašai sākumu, kā viņš dodas uz starta, vai nezinu, varbūt tāpēc man pašai liekas, tas droši vien ļoti emocionāli biedējoši pat brīdis, likās ļoti, ļoti, tiešām reāli tas, kā viņš pilnīgi pa minūtēm stāsta, kāda ir tā darba diena tajā dienā, kad ir jādodas kosmosā, kas notiek, kurā brīdī, kā apģēbjās, ko ēd, kurā brīdī atvadās no pašiem tuvākiem cilvēkiem, un kas visinteresantākais, divas nedēļas, ja ir karantīna pirms došanās kosmosā, jebkuram astronautam, viņš satiek tikai, pavisam tuvākos cilvēkus.
Bērnus nelaida stiklu, klāt, jā, tikai
staigājoši mikrobu klavatu.
Jā, tā viņš bija nosauc.
Un turpat bija tā tradīcija, kā pa ceļam uz kosmodromu no tā autobusa izkāpa un piestāja pēdējā reize pačurāt uz zemes, jau skafandrā tērpies.
Bet tas esot Gagārina laika tradīcija.
Jā, izrādās, jā.
Tā kā, lūk, Tims Pīks atklāja mums arī ļoti daudz tādas aizkulises, var teikt, kuras mēs citādi neuzzinātu.
Jā.
Vai jūs tas sauktu šo grāmatu par viegli lasām vai grūti lasām cilvēkiem, kuri varbūt neinteresējas par visu laiku astronomiju un citām astronautu dzīves sainām un tehniskajiem parametriem, kas kā notiek?
Es teiktu tādam cilvēkam, kas varbūt absolūti nav nekad sācis neko interesēties par astronomiju, droši vien būs vietas, kurām viņš vēlēsies liekt pāri, bet visā visumā tā grāmata ir labi lasāma. tādi, ka es varētu teikt, ka lielākoties es varētu ieteikt arī bērniem viņu lasīt. Būs atsevišķas vietas, kur noteikti vajadzēs pieaugušo palīdzību, vai mūsdienās, ja pieaugušie nav un mākas strādāt ar internetu, paņemt un uzgooglēt, kas tas ir, pa terminu tur izmantots, bet katrā ziņā, tā kā lielākā daļa to jautājumu arī uzdevuši ir bērni, tad viņš arī centies atbildēt gan vienkāršākiem vārdiem, gan arī pēc tam detalizētāk izklāstot jau mazliet sarežģītāk. Tā kā es teiktu, ka grāmata ir visiem vecumiem.
Bet tas sarežģīties nebiedē tātad, jā?
Nu, nav tik traki. Piemēram, viņš saprot, jā, ka ir ļoti detalizēti jāizskaidro, nu, kā tas kosmos kuģis nonāk orbītā. Tad tur ir ne tikai teksturē, diagrammas un attēli. Un, es domāju, ka to pietiek, lai saprastu.
Tā kā ir vieta atvēlēta gan tehniskajām detaļām, kā kuģis nonāk kosmosā un kurā brīdī kas notiek tajā pašā laikā ar emocijām. Ja ko viņš dzird, ko viņš sajūt un kā tas viss izskatās. Par pašu to procesu praktisko pusi, man liekas, ļoti laba lieta, es, kad iedomājos, 1,5 kilograms ir tas, ko viņi drīkst paņemt līdzi no mantām, ja? Man šķiet, ka
tas
ir personīgi.
Nu,
tas būtu laba rokas grāmata tik vienam, kurš saka, es nevaru sakrāmēt čemodānu 20 vai 10 kilogramiem. Uz pusgadu cilvēks dodas prom no zemes, un tas ir tikai 1,5 kilogramu, ko viņš var
bet
paņemt
tās ir
līdzi.
Tikai personīgās
bet mans. Vienalga, jā, personīgās.
Jā, ir papildus mans, tomēr, kurus veda iepriekš ar Sojus gan ēšanu, tas tā arī kā Tim Spīks aprakst, kur kopa sadarbībā ar šefu pavāru un skolām, kur viņam bija tas speciāli sagatavotā maltītes, kurus viņš ēda īpašos gadījumos. Tā kā tas nav tā, ka tikai tas 1,5 kilograms mums jāspat, ka tie kaudz ar apģērbu, kaudz ar visādām citām lietām, kas viņam būs vajadzīgi, kas tiek atvests jau iepriekš uz kosmisko staciju un sagaida, kad jau astronauts būs ieradies. Bet, protams, nu, privāto mantu ziņā, jā, nu, arī tas, kā viņš aprakstā iespējamā komunikācija ar saviem palicējiem uz Zemes, tas nav tā, ka viņi varētu tur sēdēt online un čatot tur Twitterī, vēl Facebookā, vēl kaut kur, vienalga kur. Un viņiem ir konkrēts laiks, kas viņiem ir atvēlēts šai komunikācijai, un arī internets nav tādā plašā kanālā pieejams brīvi.
Nu, jā, tas ir saprotams, bet lūk atkal šis te krievu kosmonauts Aleksandrs Aleksandrovs, kas lidoja stacijā Salūta 7, pagājušajā gadsimta 70. gados, teica, nu tagad ir vispār lejpudri komunikācijā. Viņiem bija tā, ka reiz divās nedēļās tiek rīkots teleseans sapusējais ar ģimeni, un kas tur sēž vadības centrā no vienā istabā, un brīžiem attēls nav, brīžiem skaņa pazūd. Nu, tā kā viņš to izjūtas tādu emocionālā kontakta trūkumu, un ka tagad, protams, nu, nav tās absolūtā brīvība.
Kā, bet šobrīd kāds ir tas ierobežojums? Nu, tas ir katru dienu, viņi ir konkrētā laikā spējīgi komunicēt ar cilvēkiem, vai tur ir ierobežami?
Nu, principā ar vadības centru viņa ir nepārtrauktā kontaktā. Visu dienu viņi tiek pieskatīt ar savējiem, ar mājniekiem, ar draugiem, radiem. Viņiem ir tas vakar brīvais laiks, kur viņi var izmantot, un brīvdienās ir mazliet vairāk laika. Un tad viņiem ir tas komunikācija tīri vizuālās.
Jo, nu jāsaprot, ka darbs ir darbs.
Jā, viņi to tomēr aizbraukuši ļoti dārgu naudu strādāt, jo uzturē to visu, ne jau vēl tikai tāpēc, lai daži cilvēki varētu paskatīties uz zemi no augšas. Bet lūk vēl viena lieta, ko mēs varam mācīties no astronautiem, jo šobrīd mēs runājam par to, kā ierobežot pašiem savu sociālo tīklu komunikāciju. Nebūtu slikti to darīt konkrētajās dienas stundās. Tā kā lūk vēl viena lieta, ko no kosmosa varam aizņemties. Bet kas bija ļoti emocionāli interesanti, lasot par tām līdzpaņemtajām personīgajām mantām, viņš teica, mana sieva bija ļoti gudra un iedeva man no bērna sedziņas nogrieztus mazus stūrīšus. Tas nozīmē, ka viņam mājās palika mazi bērni,
saprotam,
brīdī, kad viņš devās kosmosā. Tātad, nu, kādas salīdzinot ar citām lietām, citu astronautu līdzpaņemtām lietām, jūsuprāt, ir tās, nu, interesantākās vai emocionālākās lietas, ko tikai astronauti neņem līdzi starptautiskajā kosmosa stacijā? Lūk, Tim Spīks segu nevarēja, bet stūrīšus varēja.
Nu, jā, cilvēki jau ņem, nu, viņi ir tomēr cilvēki, nu, viņiem ir kaut kāds emocionāls pieķeršanās un zemes, citi ņem fotogrāfijas, citi kaut kādas piekariņas, vēl kaut ko ir bijuši gadījumi, kad paņem līdzi piekariņu, pēc tam atrod uz zemes, un tad viņiem ir kosmiska vērtība emocionālā ziņā arī. Bet, jā, es domāju, ka, nu, mums ir jāsaprot to, ka tas cilvēks ir, viņam ir savs ģimenes šeit uz zemes, draugi, radi, un viņiem ir kaut kādā veidā jāuztur šī saikne, jo tas, ka mēs sēžam sociālajos tīklos, tas jau nenozīmē, ka mums ir īsta reāla saikne ar šiem cilvēkiem, bet astronautam arī Tim Spīks raksta, ka viņam ir šī vēlme misijas beigās, kad ir tatikties ar saviem tuvākajiem.
Nu, es atkal varu piebilst, ka Protams, ir tas tīri personiski, bet reizēm cilvēki piedomā arī par kaut kādu tādu kā misiju. Piemēram, Rīgā dzimušais krievu kosmonauts Anatolijs Solovjovs bija paņēmis līdzi kosmosā Friedricha Zandera arī rīdznieku fotografiju. Un pēc tam tā atgriezās uz Zemes un tagad ir kā viens no tādiem īpašiem eksponātiem mūsu Zandera kolekcijā Latvijas Universitātes muzejā.
Šis teiksim? Šī...
Jā, jā, tieši. Tātad mums ir viena fotografija,
kas ir pabijis kosmosā.
Nu, tā kā var jau būt, ka, protams, arī viņam nu, ieteica varbūt tā darīt, es jau tās detaļas nezinu, bet nu, tā
bet to, ka, piemēram, nu, labi, nesenākā pagātnē, tad, kad bija Parīzes samits, es atceros, franču astronauts Tomas Peskie devās, un viņš paņēma līdz Parīzes līgumu kā simbolu, lai planēta varētu vienoties par lietām tieši klimata jautājumos. Tā kā tā ir tāda izplatīta praksa, tad arī tāds vēstījums.
Jā, tās druskumi ir tiešām tā misijas apziņa, varbūt arī kosmonautiem.
Un arī Timam Pīkam viņš arī uzsver, ka viņš pirmais astronauts, kurš arī ārpus kosmiskās stacijas gāja ar Lielbritānijas karogu, un ka šo Lielbritānijas karodziņu viņš atved apakaļ, un tad viņš nonāks muzejā. Kad, nu, protams, tam ir ne tikai tāda personīgā vērtība, tā arī, protams, ir tā, ka mēs esam kaut kādas valsts pārstāvi, mēs gribam, lai šī valsts lepojās ar mani, un paralēli tam viņam arī bija īpaša misija, kur viņš sadarbojās ar skolām un veic zinātniskos eksperimentus. Tā kā, nu, nu tas, jā, tas tāds... Gan personīgs piedzīvojums, gan arī, domāju, tīri Anglijas, Lielbritānijas skolēniem noteikti ir uz ko tiekties, viņiem ir kāds labs paraugs.
Jo pirms tam ar Lielbritānijas karogu kosmosā bija viena sieviete, pagājušajā gadsimta 90. gados kosmiskā stacijā Mira. Tas bija tāds sadarbības programmas starp Lielbritāniju un vēl Padomju Savienību tajā laikā. Nu, tā kā Tim Spīks
bija... Viņš bija vēstnesis,
jā,
esam noteikti.
Viņš bija pirmais brits ESA, Eiropas kosmiskās aģentūras astronauts.
To arī viņš ir godam, kā saka, pateicis pārējiem. Jā, par to, kas pietrūkst astronautiem, esot kosmosā arī daudz rakstu, un man liekas, katrs ir pateicis vējš un lietas. Tim Spīks arī runāja par lietas lāstēm, kas sita sejā, kas viņam ir pietrūkst. Nu, par tādām, protams, detaļām mēs varam runāt daudz un plaši, jo grāmata ir gan interesanta un plaši aprakstīta, tur katrs interesants var atrast sev mīļākās lapuses. Noslēdzot pamazām šo sarunu, vēl viena daļa, kuru noteikti akcentē Tim Spīks grāmatā, ir par to, kā kļūt par astronautu. Arī gan vēl to sagatavošanās procesu ir gana sīki aprakstījis, un viņš saka, nu, ka mūsdienās no jebkuras profesijas praktiski cilvēks var kļūt par astronautu. Tas tā ir, vai tas tāds ļoti tāds vispārīgs apgalvojums?
Nu, es neteikšu, varbūt gluži pārdevējs, varbūt, ka nevarēs. Bet, nu, nezinu, varbūt arī, ja cilvēkam ir ļoti liela griba, vēlme, nu, un viņš sāk jau skolas gados tam gatavoties, tad arī šo vējs varētu mierīgi tikt uz. Tā kā viss ir atkarīgs no tā, cik ļoti liela enerģija cilvēks tajā visā ieliek, cik ļoti liela vēlme, jo jebkurā astronauta grāmatā, ko mēs varam lasīt, gan vecajos, kas ir kosmonauta stāsts, gan arī tagad, kas nāk no Amerikas un citām valstīm, mēs redzam, ka šie cilvēki ir gājuši ar tādu ļoti lielu uzņēmību. Viņiem ir bijis, viņi mērķtiecīgi gājuši ar šo procesu un jā, ja tas...
Bet tāpat laikā tas mērķtiecīgais process ir jāapzinās, ka, nu, labi, tad to citi astronauti rakstījuši, tu zini, ka, ja tu netiksi šajā konkrētajā misijā, tad visticamāk uz to nākamo, nu, vēl var būt, un pēc tam tu jau esi vai nu par vecu vai kā citādi, nu, tur arī diezgan liels risks netikt vispār nevienā. Tīmā. Nu, tik līdz tam astronautu.
Tīmam Pīkam vēl ir aktīvais status. Un, jā, viņš bija helikopteru pilots dienai Lielbritānijas armijā, bet viņš arī apguva specialitāti, kas saistīta no lidojuma inženierija. Tādu jomu. Bet tas, ko viņš rakstā gan šeit, gan tajā otrā tieši speciālās astronauta sagatavošanas grāmatā, nu, varētu tā kā sumēt tā, ka ir vēlamas divas specialitātes. Viena dabas zinātņa, otra inženiera. Tas ir tāds ļoti labs pamats, kas cilvēkam kosmosā var noderēt.
Kā ar mediķiem?
Mhm.
Jā, nu, droši vien, kāpēc ne tā? Jau arī varētu tajā dabas zinātņa
daļā. Kā viņi tiek galā ar visām tām situācijām?
Jā, viņš arī grāmatā bija rakstījis par to.
Un tomēr arī jāsaprot, nu, uz tām sešām astronautu vietām, tad, kad tā izsludināšanās bija, kad arī Tim Spīks pieteicās, bija 9000 pieteikumi, tātad 1500 cilvēku uz vienu vietu.
Un tie nav vienkārši interesanti, kas ir iesūtījuši CV, tie ir atlasīti cilvēki, kas varētu būt potenciāli kandidāti, es saprotu.
Pēc tam nāk sāks medicīniskā atlase, psiholoģiskā atlase.
Tā
kā ceļš ir grūts.
Atsijāšana ir pamatīga, un ceļš ir grūts, un ir ļoti tiešām. Kaut te, piemēram, jau tajā tad tev izvēlās, un tad te sagatavošanas procesā, nu, jāreitinās ar to, ka tev būs jādzīvo tuvu tam kosmonauts astronauts sagatavošanas centram, piemēram, tiem pikam bija ģimene jāpārceļās uz ķelni dzīvot uz pāris gadiem.
Un turklāt, tad, kad tas ir atlasīts, tie procesā jau ir atlasīts astronauts, tad viņš zina, ka viņš lidos ne jau nākamgad, viņš zina, ka tas notiks pēc daudziem, daudziem gadiem. Ja? Tā kā tā ir tāda dzīves plānošana, nu, pat 10 gadus uz priekšu.
Jā, un arī tad, kad notiek tas sagatavošanās process, un viņam kaut vai tam zināms, ka varbūt nākotnē viņi lidos, ir jāsaprot, ka tas astronauta darbs nav tikai tā lidošana. Ir darbs uz zemes un darbs ar komunikāciju, līdz ar to ir jāsaprot, ka nu, es tāds introverts nevarēšu tur stūrītī sēdēt un gaidīt, kad man misija, man būs jāpiedalās dažos arī publiskos pasākumos, jābūt kā tādai publiskai sēdē, tas arī astronautam jāņem vērā, ja viņš grib kļūt par astronautu.
Tā kā jā, pēc tam jānāk un jārunā ar publiku, vai vismaz jāraksta grāmatu. Pašās beigās arī Tims Pīks raksta par to, nu kas tad skatu nākotnē notiks ar pašu starptautisko kosmosa staciju, tur doma par to, kurā brīdī tur eksploatācijas termiņš tiks pagarināts un kā, cik lielā mērā mēs uz priekšu zinām, ka astronauti tagad piesakoties kādām programmām lidos, tur varbūt es nezinu kurā gadā, bet vai ar staciju vēl viss būs kārtībā, vai tas ir pamatots jautājums, kas notiks ar starptautisko kosmosa staciju tuvākā desmitgadē?
Nu jā, nu tāda, laikam līdz 2025. gadam apmēram ir tādi diezgan skaidri tie plāni, bet nu, it kā nav tāda liela tehniska problēma, kā tomēr varēja just bija tām ar savulēk Krivijas stacijā mir un saļūt lidojumu noslēguma posmā. Nu man pieredze no izpratni tāda, ka tik drīz jau jauni neuzbūvēs kaut kādu staciju mēnesi orbītā, piemēram, kur gribētu, un tā kā pieļauj, ka vēl pagarinās šīs stacijas darbību. Jā, tā man šķiet.
Un NASA un pārējās sadarbības organizācijas viņi jau vairāk uzsver, ka viņi vairāk ar vien gribētu redzēt privātās kompānijas, kuras iesaistās tieši uz kosmiskās stacijas uzturēšanā. Un mēs redzam, ka ir ne tikai SpaceX, kas braukā šurpa turpa un citas kompānijas, kas vadā krau. SpaceX un Boeing varētu teorētiski varētu arī cilvēks drīzumā. Un arī citas kompānijas, kas piedalās jau pašas konstrukcijas veidošanā, kā Bigelow ar savu piepūšamo modulu. Tā kā es domāju, ka tā stacija lēnām kļūs vēl starptautiskāk, varbūt vairāk komercializēsies. Viņā varēs brīvāk iekļūt varbūt zinātnieki no universitātēm ar dažādiem projektiem. Un jo vairāk NASA un citas organizācijas pārcelsies, piemēram, mētē pašā mēnesa orbītā, jo vairāk kosmiskā stacija aizies uz privāto pusi.
Tā kā pavisam noteikti kosmosā vēl daudz kā interesanti notiks un astronauti savos pārdzīvojumos un piedzīvojumos dalīsies. Tims Pīks to ir lieliski izdarījis ar grāmatu Pajautā astronautam, kas, nu jau kā jau mēs runājam, ir nonākuši arī līdz lasītājiem latviešu valodā. Paldies jums par šo te stāstu ieskatu dalīšanos un komentāriem saistībā ar astronauta dzīvi starptautiskajā kosmosa stacijā. Dzirdējām Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieku un Latvijas Universitātes muzeja eksperti Ilgoni Vilku un portāla Starspace redaktori un Suntažu observatorijas saimniece Annu Ginteru šodien pie mums raidījuma zināmais. Nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Šo raidījumu producēja Sarmīta Kolāte, par mūziku parūpējās Ģirds Bišs. Skaņrežijā bija Mārtiņš Paeglis un studijā Sandra Kropa. Lai jums visiem veiksmīga diena un uztikšanos! Zināmais nezināmajā.